joan den apirilaren erdialdean mendialdeko azoka ibiltarien bortzgarren edizioa aurkeztu zen. Eta honez gero, apirilaren 21ean Arriben artzainen usadioren bestaren bueltan lehenbiziko geldialdia izan du. Urrengoa Gorritin izanen da igande honetan, Latxa Arrazan azteko arien hirugarren enkante nazionalaren baitan antolaturiko egunean. Merkatuak ospakizun honekin bat eginda. Guztira 9 azoka eta jarduera osagarriz hornitua denez aurtengo programa, errepaso txipi bat egiteko ekimenaren baitan gehiago sakontzeko, azokaren arduraduna den Maider Agirre Barrena gure artean dugu. Maider, egunon?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ongi, barruntan lanean gustura, bai?
Bueno, aurten bortzgarren edizioa betetzen du mendialdeko azoka ibiltaria ekimenak, Maider?
Bai, hala da, bai. Ja 5 hasi ginela egiten feria hauek eta holaxe, bai, ondo, gustora.
2020an eman zituen lehenbiziko urratsak eta gaur egun mendialdeko 10 udalek, Zerna Garalurrek eta Plazaola Partzuergo Turistikoak antolakuntzan parte hartzen dute, abelarte eta tokiko kontsumo taldeen laguntzarekin, ez da, Maider?
Bai, horrela, horrela da. Bai. 9 udalerri desberdinek elkarturik eta ikusirik mendialdeko zonaldi hontan ez garrantzia daukan elikadurak eta hau pentsatu zen mendialdeko azoka ibiltaria hauek sortzea eta hori hemen helburua gehien bat da ekoizle eta artisauen zuzeneko salmenta sustatzeko gune bat izatea, ez? Baita ere, pues elikadura sistema dauken garrantzia helduta harremanetan jartzea ekoizleak, ostaritza, merkataritzak, bertako kontsumatzaileak, bai. Eta baita ere asmoa da kontzientziazio lana egitea ere, bai, ez? Artisauak eta haien garaiko produktuak ikustaraztea, ez? Eta balia eman, ez? Pedagogikoko gune bat izatea, pedagogikoki erakustarazteko gune bat izatea, ez? Mm-hmm. Bai.
Maider, nolakoa izaten da antolaguntza eta koordinazioa?
Badugu elikadura maila deitzen dioguna mendialdeko 9 udalerriak osatuta eta Zernako teknikariak parte hartzen du bertan ere, eta baita ere abelarte eta bertako auzolanean dauden talde eragile desberdinak eta mai honen helburuetako bat da sustatzea hauek. Baita ere Plazola Kontsortzio Turistikoak ere laguntzen du difusio lanak egiten eta publizitate lanak ere egiten, ez? Bai.
Aurtengo erronka zein da?
Aurtengo erronka da jarraitzea, sustatzen bertako produktuen salmenta eta kontzientziazio lan hori, ez? Eta laketa egin duguna da aurten, herri bakoitzak hartu du gai bat edo. Mm-hmm. Bai, Zaraitzen hartu ginun artzantza, mendialdea hau, zonaldea hau, baiara hau delako oso betidanik artzantzaz izan delako nagusi. Gorritin hartu duten lema da, lehen gurten ere izan zuten, horren dela 2 ustez ere, aharian enkantea egiten dute. Eta enkantea hau da, estatu maian arkalten dozkatea ahariak, estaje moduan eta handik ekartzen zuzte. Eta gero eskotzen da bere, mutur beltzak. Orduan bi zentro egitatik ekartzen zuzte ahariak, eta egongo da esposaketa bat, eta gero egiten da enkante bat. Uhum. Bai. Eta gero herri bakoitza dauka goizuetan daukate ustetik egiten dela ikatzaren txindorra edo hori, latasan, bide berdearen ustez, bueno, dizut esan oso ongi, berki herri bakoitza dauka berea, ez? Lekun berrin, baserritarren egunakin egiten dute bat, leitzen, arezon, zer duzu?
Erakusketa, Aresoko baserrien erakusketa, Jaun Sarasen gaztaineguna eta abenduan Betelun udalerriko adinekoei omenaldia egiten zaie.
Hori da. Bakoitzak indartu nahian herri bakoitzak dauken engrazia edo bakoitzak ikusi du ze gai heldu nahi izan dion da horrei antzizaio, pues jeri arrunta. Giagazeri honen berezitasuna, pues, 20-30 postu inguru izaten diela, gehienak likagaiak zaiatzen dira izatea, baina bai pitxiak eta denetik dago, artisauak ere badaude, Eta hori, ba, normalean musika egoten da, taloa egoten da, ba, jo.
Hoi da, aurtengo erronka edo apustua pixka bat aratago doaie, aipatu dugun bezala nekazaritzako elikagaien eta artisauen postuen merkatuei laguntzeko saiakeran, ba, azoka bakotxa erakargarriagoa eginen duten jardura eta ekitaldiekin osatuz eta guaintxe. Aipatu ditugu gainetik bederen nolakoak izanen diren egun horiek. Aipatu duzu azoka horietan zer izaten den? Agian nortzuk hartzen duten parte ere izanen dugu aipatzerik?
Ba, bueno, hementxe lista ez daukat, baina inguruko baserritarreko izlea gehien bat, eta artisauak, bai, badaukagu handela gutxi, atera dugu mendialdeko katalogo bat, bai, nun azaltzen dira gehien bat postu, zen postu jartzen ditugun peri hauetan.
Gure eskualdea okienez ere ordezkaritza bat izaten da, zoka hauetan, bautustea maiurko amaur garagardoa, eta pitike gazta ere hortxe izaten dela azoketan. Bueno, ez dakit egutegia eskutartean duzun, elduden igandean aipatu dugun bezala, larraun aldean, gorritin, izanen da itzordua ez?
Bai, hori da, bai. Amarretarritan hasiko da feria, bueno, irikiera da maiketan, eta ordu bat, ordu biterrik hartze bai. Artean hori erakusketa egongo da, harien erakusketa, eta gero enkantea hasiko da eguardiko amabietan, bai? Uh-huh. Horren gozo gaitan lau postu daude izango dira, eta ber, eguraldi honare manda dau, así que goiz pasa polizia egiteko aukera dau.
Eta urrengo hitzorduak, Maider, ez dakit aipatzerik izanen ote dugun, guztiak igandean izanen baitira, ez? Goizuetan izan ezik, larun batean izanen baita.
Hori da, bai.
Uh-huh. Uh-huh. Aipatuko ditugu datak, akaso?
Bale. Ba, hori urrengo zerik izango die ekainak 8an dugu goizuetan, labi izango da bakarra larun batean izango dena, beste guzti igandean dira. Bai, eta ekaineko 30an dugu latasan, iraiak baten Lekunberrin, iraiak 8an Leitzan, urriak 13 Areson, azaroak 3an Juan Sarazen, eta abenduak bat Betelun. Mm-hmm. Horiek dira urrengo feriak agendan apuntatzeko modukoak eta hori gonbidatuta zaudete eta ongietorreak izango zate.
Mm-hmm. Lehenbizikoa ja iragana, arriben egintzena, ez dakit zer moduzkoa izan zen eguna?
Egia da, aizea eta hotza intzula, egun eguzkitsua pixka izan zen, baina oso hotza. Eta, bueno, baina alare jende dixente bildu zen, eta salmenten egon ginenak, ba, gustra bukatu ginen, bai. Han hartal izan ginen erakustaldia ardi mozketa egin zuten, eta gero artilla lantzeko etorritzen agore, eta arek erakutsi zigun dola landu artilla, eta goiz horitza izan zen, bai, gustra egon ginen.
Maider, salmentan egon ginenak aipatu duzu, zu ere ekoizlea zaitugu, partaidea.
Bai. Mm-hmm.
Eta
gaztaia naiz eta gazta saltze dugu, bai. Bai, Iazabal gazta eta urdina egiten dugu gehien, bai.
Eta, bueno, ba, edizio hau abiatu ezkeroztik partaide zara, Maider?
Bai, hori da. Bai, egia zinogotzia naizela ere udalean eta araizko zaporriko taldekoare baita lan da. Bai, hasieratikan gabiltza bultzatzen hau, oso garrantzitsu horitzei zaigu herri hauen biziraupenareako, ba, bertako likagaiak bertan sortzea izan da herrietako lanbide nagusietako bat, eta azkeneko urtetan eman den aldaketakin utzi da likagaiak sortzeari, eta ikusten dugu benetan bai herrietan bizia egoteko, eta bai, elikagai sanoa eta osasuntsu bat izan dezagun, ba, guk herri txikietakoak berriro heldu behar diogula lanbide horrei, ez? Bai, eta hori helburu eta nagusitako bada, jendea jartzen den ekoizten janaria, ez? Herrietan. Mm-hmm. Eta horrela herriak, joera hori ustutzeko joera horrek buelta ematen duen, ez? Eta azken jan berriro jendea gelditzen herrietan, edo otortzen, noski. Mm-hmm.
Mendialdeko azoka ibiltarien ekimena, barrenetik jarraitzen duzu beraz, antolakuntzan eta partaide zaren aldetik, takit bertze zerbait gehitu nahiko zenuken?
Ba, hori, kontsumitzen aldetikan, jakitun izan da ia ze indarra dauken, ez? Da ze etorkizun eta ze ingurune eta nola nahi dugun izatea. Eta ba hori, ba herrietako jendeai eta esan, ba lurrak aprobetxatzeko. Lurrak aprobetxatzeko eta jaten ematen digula, ez? Da ematen dula azpintze digula, baina hori lurrak aprobetxatzeko eta zaintzeko, eh? Eta hori, igande egun pasa politia egiteko aukera hau, ba izgaltzeko, eh? Eta erosketak egitea joteko, boltsa batekin joteko, eh? Eta boltsa guztia beteta etxera produktu honez, gozatzeko izango data.
Gurean izategatik, mila esker?
Na, eskerrik asko zuei, hauenen berri emateko eta zabaltzagatik.
Ongi izan.
Berdin, aio.